lūdzu piesakieties vēlreiz sistēmā, lai varam dot jums vārdu ar laika atskaitu. Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Paldies, kolēģi, vēlreiz negribā šajā brīdī jokot, bet mēs zinām, kā tika veidots un modelēts un ierakstīt visi šie paziņojumi Krievijas federācijā. Bet man būs spēks atkārtot to, ko es teicu. Tad vēlreiz, cienījamie kolēģi, Latvijas tautas iedzīvotāji, latviešu tautas iedzīvotāji, cilvēki, kas dzīvo šeit Latvijā, Latvijas valstī šodien jābūt tik vienotai kā nekad. Zaļo un Zemnieku savienība aicina katru valsts iedzīvotāju apzināties, ka tautas vienotā attieksme, nosodot Krievijas politisko un militāro agresiju pret Ukrainas valstiskumu, šobrīd ir izšķiroša. Mums ir svarīgs ik viens Latvijas valsts iedzīvotāja miers, spēja reāli un skarbi novērtēt Krievijas agresora uzbrukumu sekas Ukrainas valstiskumam, teritoriālajai integritātei un neatkarībai. Aicinām apzināties, ka Latvijas valsts drošība ir ne tikai paļaušanās uz sabiedrotajiem NATO un Latvijas Republikas nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, bet arī katra valsts iedzīvotāja rokās, neatkarīgi no tautības un reliģiskās pārliecības. Atliekam lietas, kas mūs šķeļ un apzināmies, ka tautas saliedētība šodien ir mūsu valsts drošības garants rīt. Ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu bērniem un nākamajām paaudzēm. Šobrīd Ukrainas tautai ir šāda pārliecība sirdī. Mēs esam uz savas zemes un mēs nepadosimies kopā ar Ukrainu par uzvaru.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, es laikam esmu viens no ļoti nedaudziem deputātiem, laikās, ka mēs esam tikai divi, kas uz savas ādas ir izjutuši, ko nozīmē karš. Ko nozīmē pavadīt dienas un naktas pagrabā, domājot par to, ka šis pagrabs varbūt jebkurā brīdī pārtaps par ģimenes kapa vietu. Tas paliek atmiņā uz visu mūžu. Un tāpēc jebkura konflikta risināšana kara ceļā ir nosūtama, neapšaubām. Un līdz ar to es atbalstu šo te paziņojumu, kaut godīgi sakot, drusku mazinot emocijas un vairāk domājot par turpmāko darbību, rīcību, par turpmākiem soļiem. Dažas lietas es varbūt nebūtu ievietojis šeit, jo šeit galvenā doma šī paziņojumā, ka nedrīkst pieļaut karu uz pasaulē. Uz zemes lode ir ļoti maz. Mēs esam ierobežots cilvēku skaits, kas dzīvo uz šīs te lodes. Un nevar pieļaut, lai kari risinātos būtu izmantoti kā jautājuma risināšanas veids vispār, jebkurā vietā, no jebkuras valsts puses. Un šodien es ļoti gribētu, lai arī runājot par mūsu reakciju, par atbalstu cietušajai pusē, un tā ir Ukrainas tauta, mēs arī atcerētos par to, ka Krievijas tauta arī ir cietēja lomā šī gadījumā, jo viņa ir uzskatāma pasaulē kā agresora valsts tauta. Tā ir problēma, tā ir traģēdija cilvēkiem, tā ir traģēdija tautām. Un es tā domāju, ka ja mēs gribam domāt nopietni par mūsu valsts drošību, tad galvenais šinīta lietā ir nevis budžeta finansējums aizsardzībai, nevis lielgabala skaits, bet cik mēs esam vienoti, cik mēs esam spējīgi noraidīt jebkādus mēģinājumus saskaldīt mūsu skaldīt, lai valdītu, vienalga, vai tas ir no iekšienes vai no ārienes. Es vēlreiz gribu pateikt, es atbalstu šo aicinājumu, kā aicinājumu pārtraukt jebkuras kara darbības pasaulē, kā aicinājums izbeigt šo te konkrēto asiņaino karu, kādu motīvu viņa nebūtu izraisīta. Es aicinu atbalstīt arī manas kolēģis šo aicinājumu, jo tas ir mūsu attieksme pret problēmu, kurš saucās miers un karš. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Mažvilo.
Kolēģi, šis paziņojums ir viennozīmīgi visu mūsu kolēģu deputātu, un es ceru, ka ļoti lielas daļas sabiedrības kopīgs paziņojums pasaulē. Ir gan būtiska lieta, kas šeit var būt mazliet piemirsts, ne pašā ziņojumā, bet šajā saimas sēdē. Šobrīd cilvēki ar satraukumu seko mēdījiem, seko ziņām no Ukrainas un ar ļoti lielu satraukumu seko arī, ko dara un kā uzvedās valsts vara. Es biju cerējis, ka arī mūsu valsts prezidents būs valstī aktīvi aizsargās valsts iedzīvotāju intereses un kā virspavēlnieks atradīsies savā postenī. Diemžēl mūsu valsts prezidents šobrīd ir Vācijā. Es cerēju, ka šeit ar uzrunu uzstāsies ministru prezidents, jo iedzīvotāji, es ceru, seko šai saimas sēdei un grib saņemt apliecinājumu, ka ne tikai saimas deputāti, saimas prezidijas, komisijas, bet arī valsts augstākā amatpersona prezidents, gan arī valsts izpildvaras augstākā persona, kas ir ministru prezidents, būs vienoti ar saimu, uzrunās tautu, runās par problēmām gan iekšienē, kā mums ātrāk saliedēt sabiedrību, gan uz āru, kā mēs kā valsts reaģēsim, vienoties kopējā nostājā un paziņot pasaulē, ka kaut mēs esam maza valsts, bet mēs esam lepna valsts un mēs spējam sniegt palīdzīgu roku tiem, kam šobrīd ir grūti, neaizmirstot, ka arī mums pašiem iekšēji jābūt ļoti vienotiem un šajā grūtajā brīdī jāspēj saliedēties, turēties kopā un palīdzēt tiem, kam šobrīd ir grūti. Es ceru un ticu, ka visas Latvijas tautas, kas dzīvo šobrīd Latvijā, ir vienoti šajā nostājā un ir gatavi jebkurā brīdī aizstāvēt gan savu tautu, gan mūsu kopējo valsti, gan sniegt palīdzību tiem, kam šobrīd ir grūti. Paldies.
Vārds deputātē Ramonē Petravičē.
Kolēģi, es klausos jūsu runas un ļoti pareizi vārdi, bet izklausīsies skarbi, bet tomēr runājot par vienotību, ko jūs visi uzsverat, ka mums ir jābūt vienotiem, protams, mums ir tādiem jābūt, bet kas jau mūsu sabiedrībā ir noticis? Valdība ir sabiedrību sadalījusi privileģētos un pārējajos. Sabiedrībā ir iesēt naids, segregācija un tā psiholoģiskā vēlme, kādam būt privileģētākam, ir tik ļoti kādam iespiedusies prātā un tik ļoti gribas to saglabāt, tad kādā veidā mēs tagad vienā dienā varam kļūt vienoti? Pasakiet, kādā veidā cilvēki, tie 62 tūkstoši, kas ir jau mēnešiem bez darba, varēs palīdzēt un uzņemt Ukraiņu sievietes un bērnus? Neapšaubām tas jādara katram un ikvienam, bet vispirms mums ir jāpadomā pašiem par to, lai izbeigtu sēt naidu, segregēt cilvēkus, dalīt privileģētākos un pārējajos, un tikai tad mēs varēsim kādam citam kaut ko palīdzēt. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Lucānam.
Cienītās kolēģis, godā tie kolēģi. Šodien mēs runājam par šo te Saeimas ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu. Un vispirms gribu teikt tiešām paldies ārlietu komisijai par to, ka operatīvi šāds dokuments tika sagatavots. Un uzreiz varu teikt, ka aicināšu noteikti atbalstīt un ceru, ka mēs visi atbalstīsim šo šī dokumenta apstiprināšanu. Taču, ko es gribu teikt, šis ir dokuments, kurā mēs paužam savu kopējo attieksmi un savu kopējo redzējumu par prioritāri veicamajiem darbiem. Es lūdzu vārdu šobrīd kā Latvijas delegācijas Baltijas asamblejā vadītājs un vienlaikus arī šī brīža Baltijas asamblejas prezidents. Baltijas asamblejas prezidijs pēdējās nedēļas laikā jau divas reizes ar šādiem attieksmes aicinājumiem ir vērsies pie plašas sabiedrības, pie starptautiskām organizācijām, gan tajā brīdī, kad parādījās pazīmes par to, kādi ir Krievijas prezidenta nolūki, gan arī tajā brīdī, kad tika paziņots par šo te divu teritoriju neatkarības atzīšanu. Un šobrīd ir noticis šis trešais brīdis, no kur mēs, par kuru mēs ļoti cerējām, ka tāds brīdis nepienāks, vismaz tādā apmērā, kā šobrīd mēs redzam šo karadarbību. Un neapšaubāmi arī šajā brīdī ir jārunā. Un Baltijas asamblejai ir bijusi pietiekami ilga pieredze šādās diplomātiskās sarunās. Jo toreiz 2014. Gadā pēc Krimas, tād dažādos formātos, kur Baltijas asamblejas Latvijas delegācijas locekļi tikās ar Krievijas valsts domas deputātiem, mēs vēl saglabājām ilūziju par to, ka ir iespējama parlamentārā diplomātija. Ir iespējams runāt par lietām un mēģināt izskaidrot, ko nozīmē parlamentārā demokrātija Eiropas valstu izpratnē. Diemžēl šobrīd man ir jāsaka tā, ka man personīgi, un es domāju daudziem maniem kolēģiem, kas ir darbojušies ilgstoši Baltijas asamblejā, šī ilūzija ir zudusi. Šajā paziņojumā, ko ir sagatavojis ārlietu komisija, ir aicinājums uzsākt sarunas par to, lai izslēgtu Krievijas delegāciju no Eiropas padomes. Bet Krievijas valsts domes deputātu delegācijas darbojās vēl vairākās starptautiskajās starpparlamentārajās organizācijās. Viena no tām ir Baltijas jūras parlamentārā konference, kurai pastāvīgās komitejas sēde ir paredzēta jau nākamajā pirmdienā. Tā sēde bija paredzēta nezinot par šiem te notikumiem. Un šodien Voikas kundze jau pieminēja, ka šodien ir sasaukts 2002. Baltijas asamblejas prezidijas. Viens no jautājumiem, par kuru mēs runāsim Baltijas asamblejas prezidijā, katrā gadījumā es šādu jautājumu rosināšu, ka iespējams arī Baltijas jūras parlamentā konferencē mums pārējo 10 valstu, 9 valstu, jo arī Krievija tur ir, bet tātad bez Krievijas tur kopā ir 11 valsts, bez Krievijas 10, ka mums ir jārosina apspriest jautājumu par to, ka tiem Krievijas valsts domas deputātiem, un cik es saprotu, visa Krievijas valsts doma ir devusi atļauju lietot karaspēku ārpus Krievijas robežām, devusi šīs pilnvaras prezidentām. ka tiem nav tiesību piedalīties šādos starpparlamentāros fórumos. Un es aicinu arī pārējās Saeimas delegācijas, kuras darbojas tādos formātos, kur Krievijas delegācija ir klātesoša, arī apdomāt šo te jautājumu, vai tiešām mums vēl ir kāda ilūzija pār parlamentārās diplomātijas pielietošanu. Manuprāt, ka nē, bet šo ārlietu komisijas sagatavoto paziņojumu noteikti aicinu atbalstīt. Paldies.
Debates slēgtas, Kolkungs komisijas vārdā.
Komisijas vārdā es saku paldies visiem deputātiem, kas iesaistījās arī debatēs, paudu savu viedokli un nostāju. Absolūti viss ir atbalstāms un es šeit aicinu ikvienu deputātu savās kompetences jomās un atbildības jomās visus šos priekšlikumus arī virzīt. Un tiešām domās un darbos esam kopā ar Ukrainas tautu un aicinu šo nostāju deputātiem apliecināt ar vienprātīgumu balsojot par Saeimas paziņojumu. Dievs svētī Latviju.
Paldies. Līdz ar to lēmums ir jāpieņem balsojot. Lēmuma projekts Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Latvijas Republikas Saeima stingri nosoda Krievijas Federācijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā. Stingri nosoda Baltkrievijas iesaisti militārajā uzbrukumā Ukrainai. Uzsver, ka Krievijas Federācijas neattaisnojamais iebrukums Ukrainas teritorijā ir rupšs Ukrainas suverenitātes un teritoriālās integritātes pārkāpums, kas ir klajā pretrunā ar Krievijas saistībām, kuras izriet no ANO statūta otrā panta un imperatīvām starptautisko tiesību normām, kā arī ar tām saistībām, kuras Krievija ir uzņēmusies, parakstot Budapeštas memorandu un apņemoties garantēt Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti. Pieprasa Krievijas Federācijai un Baltkrievijai nekavējoties pārtraukt turpmāku militāro agresiju, atsaukt bruņotos spēkus no Ukrainas teritorijas un deeskalēt situāciju, iesaistīties diplomātiski risinājumu meklējumos, kā arī izbeigt turpmāku visu veidu agresiju un provokācijas pret Ukrainu un ievērot starptautiskajos līgumos noteiktās saistības. Atkārtoti apstiprina Latvijas Republikas nelokāmo atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai, tās starptautiski atzītajās robežās, kā uzsvērts ANO 2014. gada 27. marta rezolūcijā A-RES 68262 par Ukrainas teritoriālo integritāti. Pauž solidaritāti Ukrainai un tās sabiedrībai un apstiprina atbalstu Ukrainas centieniem nostiprināt valsts demokrātisko attīstību un panākt progresu tās Eiroatlantiskās integrācijas procesā. Uzsver nepieciešamību Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm, kā arī sabiedrotajiem un partneriem paust vienotu nostāju, atbalstot Ukrainas tiesības, brīvi noteikt savu nākotni un aicina starptautisko sabiedrību arī turpmāk sniegt politisko atbalstu, ekonomisko un tehnisko palīdzību visās jomās, kur tas nepieciešams, tostarp ar drošību un aizsardzību saistītajās jomās. Uzsver, ka ir svarīgi sniegt militāro atbalstu Ukrainai, nodrošinot tai aizsardzības ieročus saskaņā ar ANO statūtu 51. pantu, kas pieļauj individuālo un kolektīvo pašaizsardzību. Uzsver nepieciešamību NATO tūlītēji stiprināt drošību un sabiedroto klātbūtni NATO austrumu flangā, tai skaitā aktivizējot Ziemeļatlantijas līguma 4. panta konsultācijas. Uzskata, ka Krievijas un Baltkrievijas dalība starptautiskajās organizācijās, kas aizstāv mieru, drošību, cilvēktiesības un noteikumos balstītu starptautisko kārtību, nav savienojama ar šo valstu veikto, neprovocēto un nepamatoto agresiju pret Ukrainu. Rosina starptautisko sabiedrību aktīvi atbalstīt Ukrainu, aicina apvienoto nāciju organizāciju un Eiropas drošības un sadarbības organizāciju izskatīt Krievijas federācijas starptautisko tiesību un saistību pārkāpumus un paust asu nosodījumu. Rosina Eiropas Savienību nekavējoties rīkoties, piemērojot maksimālas sankcijas Krievijas federācijai, Baltkrievijai un to amatpersonām, kuras ir atbildīgas par šo uzbrukumu Ukrainas valstiskumam. Aicina Eiropas padomi rosināt jautājumu par Krievijas federācijas izslēgšanu no tās. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu Latvijas Republikas Saeimas paziņojums par Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 93, pret nav, atturs nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Cienījumās deputātes, godātie deputāti, līdz ar to esam izskatījuši šīs otrās 24. Februāra Saeimas sēdes darba kārtību. Vēlos jūs informēt, ka iesim pārtraukumā uz 30 minūtēm un atgriezīsimies 13:00, lai turpinātu izskatīt 24. Februāra pirmās attālinātās ārkārtas sēdes darba kārtību. Vēl tikai dalībnieku reģistrācija šajā sēdē. Tā sekmīgi noritējusi, tātad atgriežamies 1. Attālinātajā Saeimas sēdē 13:00.